يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
Perguntam-te, Muhammad, o que lhes é lícito. Dize: são-vos lícitas as coisas benignas e a presa dos animais caçadores adestrados que ensinastes conforme Alá vos ensinou. Então comei do que para vós eles retêm e mencionai sobre isso o nome de Alá. E temei a Alá. Por certo, Alá é destro no ajuste de contas.